halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosaha ugala socotaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 5-ta bisha March ee sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeennana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee markab laga leeyahay dalka Britain oo ku degay xeebaha badda cas kadib markii ay gantaal ku dhufteen kooxda xuutiyiinta.
markabkani waxaa laga leeyahay waddanka Ingiriiska, wuxuuna ahaa markab rayida, wuxuuna siday badeecado badankooduna ay yihiin fertilizer ama qalabkan beeraha looga shaqaysto ee lagu bacrimiyo. markabkaasna wuxuu gantaalka ay xuutiyiinta ku dhufatay uu ku dhacay bishii hore 18-keedii. intaana uu sabeynaya inkastoo ciqaabkii saarnaa mar hore laga daadkureeyey, haddana sabtidii ayaa ciidanka Maraykanka ee aaggaa jooga ay caddeeyeen in markabkaasi uu degay.
dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo laga daafuray tallaalka ka hortagga cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka haweenka. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo booqday goobaha ay ka socdaan howlgallada ka dhanka Al-shabaab, iyo sidoo kale qodobo kale. waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii ciyaaraha. Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in tirada yar ee usoo baxday doorashada Iiraan aysan ahayn wax la yaab leh, isla markaana ay tahay calaamad cusub oo muujinaysa niyajabka dadweynaha ee dowladda mayalka adag. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa wariyaasha u sheegay isagoo leh uma malaynayo inuu jiro wax shaki ah oo ku saabsan in aan lagu qanacsanayn xukunka taliska Iiraan. ma aanan qiimeynin, buu yiri, in doorashadan ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah. waxaana aaminsannahay in codbixiyaal badan oo Iiraaniyiin ah ay qiimeynayaan in doorashada aysan noqon doonin mid xor ah oo xalaal ah, sidaasi darteedna la yaab iguma noqon doonto, buu yiri, haddii dhinacaasi ay doorteen inaysan ka qayb gelin. maamulka doorashada ayaa sheegay isniintii shalay in muxaafidka iyo kooxaha muxaafidka ee garabka fog ay xaqiijiyeen aqlabiyadda doorashada baarlamaanka, taasoo keentay in kooxaha qunyar socodka iyo kuwa u ololeeya dib u habeynta loo diida tartanka. maamulka ayaa sheegay in tirada dadka usoo baxay oo ahayd 41% taasoo ah tii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 1979 markaasi uu kacaankii islaamiga ahaa xukunka ka tuuray shaahi taageersanaa reer galbeedka. miller waxa uu sheegay in Mareykanka aanu bixin karin qiimeyntiisa, balse waxa uu intaasi ku daray sheekooyinka mas-uuliyiinta Iiraan ee ku saabsan dadka usoo baxay doorashada guud ahaan waa kuwo aan la isku halleyn karin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa cambaaraysay weerarkii arxandarrada ahaa ee 7-dii Oktoobar ee Xamaas ku qaaday dad ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah xilli ay isniintii shalay aqalka cad kula kulantay xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil oo lagu magacaabo Benny Gantz. Harris oo la kulantay Gantz si uu u riixo xabajoojin 6-toddobaad ah oo ka dhacda Qaza iyo heshiis lagu sii daaya la haystayaasha Israa'iil ee ku jira gacanta Xamaas ayaa muujisay taageerada Mareykanka ee xuquuqda Israa'iil ee ah in ay iska difaacdo khatarta Xamaas ee joogtada ah, waxayna hoosta ka xariiqday sida ay uga go'an tahay Washington in la ilaaliyo ammaanka Israa'iil, waxaana lagu yiri qoraal ay soo saar ka soo baxay aqalka cad. Harris ayaa ku boorisay Xamaas inay aqbasho shuruudaha heshiiskan oo ay ka mid tahay sii deynta la haystayaasha, taasoo keeni doonta xabajoojin 6-toddobaada oo degdeg ah iyo ogolaanshiyaha in la kordhiyo gargaarka bini aadanimo ee Qaza oo dhan. waxa ay ka hadashay masiibadii dhowaan ka dhacday waqooyiga Qaza, halkaasi oo dad rayida oo ku soo xoomay kolonyo gargaar waday ay dileen ciidamada Israa'iil, iyadoo ku tilmaantay masiibo naxdin leh. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, ugu yaraan 16 caruura ayaa u dhintay nafaqo darro maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo macluushuna ay ku fiday waqooyiga gobolka. Harris waxaa kale oo ay ka hadashay in si degdeg ah lagu gaaro heshiis ku saabsan la haystayaasha. Mareykanka waxa uu sheegay in Israa'iil ay saxiixday qodobada xabad joojinta balse faahfaahin aan weli laga soo saarin wadaxaajoodka qaahira ee xamaas. Haris waxa ay khudbad ay axaddii jeedisay ay ku baaqday xabad joojin waana mid ka mida codsiyadii ugu xooganaa ee ka imanaya maamulka Biden ee ku aadan joojinta dagaalka Gaza. Marka la eego baaxadda silaca qasa ka taagan waa in si deg dega xabad joojin loo gaara, ayay tiri Haris oo hadalkan ka sheegtay munaasabad lagu xusaayay sanad guurada xuquuqda madaniga ah ee Selma, Alabama, dalka Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Xoogaga xutiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dejinta maraakiibta Britain laga leeyahay ee maraya badda cas. Arrintani waxay imaanaysaa kadib markii sawir laga qaaday satellite-ka uu muujiyay markab nooca xamuulka oo Ingiriisku leeyahay, kaasi oo xutiintu weerareen kadibna badda ku degay. Haddaba arrintani iyo saameynta ay ku yeelanayso badqabka maraakiibta Ingiriiska intaabay la eg tahay, mase saameyn doontaa dhaqaalaha Britain oo hadda uun ka soo kabanaya saameyntii xanuunka COVID-19 iyo dagaalka Ukraine oo labaduba si ba'an u saameeyay dhaqaalaha Britain iyo meelo badan oo caalamka ah? Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub ayaa arrimahan ka wareystay Injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Run ahaantii markabkani waxaa laga leeyahay waddanka Ingiriiska, wuxuuna ahaa markab rayid ah, wuxuuna siday badeecado badankooduna ay yihiin fertilizer ama qalabkan beeraha looga shaqeysto ee lagu bacrimiyo. Markabkaasna wuxuu gantaalka ay xuutiyiinta ku dhufatay uu ku dhacay bishii hore 18-keedii, intaana uu sabeynaya inkastoo dadkii saarnaa mar hore laga daadgureeyey, haddana sabtidii ayaa ciidanka Mareykanka ee aaggaa jooga ay caddeeyeen in markabkaasi uu degay halkaana uu maaragtay uu yahay markab quusay balmardama maaragtay hawshii su-aal halkaa ku dhammaatay. Run ahaantii dowladda Ingiriiskana runtii waa laga leeyahay waddankan oo marka hore hadafkood ama taargetka xuutiyiintu ma ahayn in maraakiibta Ingiriisku ay hadaf ka dhigtaan, laakiin ka qayb qaadashadii uu Ingiriiska ka qayb qaatay duqeyntii xuutiyiinta ayaa waxay keentay in maraakiibta ama danaha ay leeyihiin Ingiriisku ay iyaguna taarget ka dhigtaan. Laakiin xuutiyiinta markoodii horeba qorshahooda wuxuu ahaa maraakiibta u socota ama ay leeyihiin Israa'iil inay hadaf ka dhigtaan.
Waa tahay marka la eego ammaanka Britain iyo dadka Ingiriiska ah, colaadan ka dhexalosantay xuutiyiinta iyo Britain saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa ayaad isleedahay qalimo?
Runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa, waayo Ingiriisku marka hore ma ahayn dadka targetka, laakiin dagaalkii ka dhacay Gaza ee Israa'iil iyo dhexmaray ayaa wuxuu keenay in dowladaha aad ugu taageeray Israa'iil ama military ahaan ama si uun ayay hadaf ka dhigteen. Marka Ingiriiskana wuxuu tallaabo u qaaday markii uu ka qayb qaatay gantaaladii lagu dhuftay xuutiyiinta, ayaa xuutiyiintuna ay sidaa damceen. Laakiin taas waxay dhalisay marka in danaha Ingiriiska iyo dadka Ingiriiska uu shaki weyn galo ayna dagaalkaasi ay noqdaan dadka taargetka laga dhigan kara ama nabadgelyadooda ha noqoto ama dadka Ingiriiska ee halka ama socdaal ku tegay. Taasa waxay ka dhigaysaa marka in Mareykanka iyo Ingiriiskuba ay u noqdaan xuutiyiinta ama dadka aada u taageera arrimaha Gaza inay maaragtay hadaf ka dhigtaan. Marka yani nabadgelyadoodu run ahaantii ma wanaagsana oo in dagaal meel ka socdo dadka u dhashay dabcan ama citizenshipka ka haysta Ingiriiska way saameynaysaa nabadgelyadooda iyo maaragtay nabad ku socodkooda.
Waa tahay qalimow, sida aynu ka warhayno baarlamaanka Britain dhowr jeer ayuu ka hadlay duqeyntana Britain ee xuutiyiinta. Xisbiga mucaaradka ee weyn ee dowladda waa uu ku taageeray, laakiin waxaa jira dad badan oo kasoo horjeeda dagaalada oo iyaguna si aada dowladda Ingiriiska u weerareen, iyo gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Rishi Sunak. Ma u muuqataa ayaad is leedahay inay Britain sii wadi doonto weeraradan ay ku duqeynayso xuutiyiinta?
Run ahaantii labada xisbi ee ugu weyn dalka midkoodna kuma dhawaaqin horta in dagaalka la joojiyo, laakiin shacbiyadda dadka shacabka ah waxay aad uga soo horjeedaan midab walba leh ee diin walba leh in dagaalkaasi uu yahay xaqdarro lana joojiyo, laakiin labada xisbiba waxay iska ilaaliyeen inay si ofishal ah u yiraahdaan dagaalkaasi hala joojiyo, inkastoo baarlamaanka dhexdiisa dood badan ay ka taagan tahay xildhibaanada iyo laakiin dowlad ahaan ama xisbi ahaan ama leeberku ha noqdo oo mucaaradka ah iyo kan hadda taliya ee conservativeku midna kuma dhawaaqin in dagaalka la joojiyo. Weliba taageerana way la garab taagan yihiin oo hadda waa arkayaba in xitaa duqeynta xuutiyiinta ay iyagoo aanan maarata marka horeba ingiriiska taarget ahayn markii ay ka qayb qaateen in ciidanka maraykanka ku taageeraan duqeynta xuutiyiinta ay iyaguna taarget noqdeen oo dagaalkii ay sidaa maaragtay ay saameyn ugu yeesheen. Marka diidmo way jirtaa oo sabti walba shacabka waxay sameeyeen barnaamijyo waaweyn meelo badanoo waxaa jiro lasugu soo baxo oo laleeyahay dagaalka hala joojiyo xaq maaha, laakiin dowladdii ayaan si ofishala ugu dhawaaqeen in la joojiyo iyo inay tallaabo ka qaadayso in dagaalkaas sii socdo inaan raalli ka ahayn. Marka dowladda xaggeeda iyo shacabku waa kala duwan yihiin, shacabka in la joojiyo kol yihiin, laakiin dowladda iyo xisbiga mucaaradka ugu weyne leeberka labada way iska ilaaliyeen maadaama ay soo dhowdaa doorashooyin mid walba xus leeyahay amay saameyn kugu yeelata.
Waa tahay sida aynu ognahay dhaqaalaha Britain qadimow iminka ayuunbu soo kabanayay xanuunkii COVID 19 iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo saameyn weyn ku yeeshay dagaalkan iminka ay dowladdu inkastoo aanu dagaal fool-ka-fool ahayn ay kula jirto xuutiyiinta, saameyn intee le'eg ayaa isla dhaqaalaha uu ku yeelanaya?
Dabcan marka aad ka qayb qaadato ama dowlada dagaal ku jira midood aad la safato, dabcan qarash wuu baxayaa. Haddaba Ingiriisku waxay siiyaan Israa'iil hub badan, waxay taageer ahaan dhaqaalaha noqoto ama militarily. Marka dhaqaalaha Ingiriiska uu hadda layslahaa COVID-19 ka bacdi iyo dagaalkan maaragtay Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya, Ukraine aad u taageeraan oo balaayiin ay siiyaan, soo kabashadiisa iyadoo lagu jiro ayaa haddana maanta haddana dagaal kale oo bariga dhexe ka socda ayay haddana involved ku noqdeen oo ay saameyn ku yeesheen oo weliba ay ka qayb qaateen in ay xuutiyiinta ay maaragtay ay madaafiic ku garaacaan, taasoo keentay in danihii Ingiriiska ee Redsiga badda cas ee khatar galaan maraakiibtoodii iyo badeecadoodii maraysay ay noqdeen maanta kuwa target ah oo iyagu oo aanan marka horeba wax shaqaa ku lahayn laakiin iyagu isdhexgeliyeen. Marka dhaqaalaha waddanka dabcan intaasoo dagaal oo ay tahay inay caawinaan ma xamili karo weliba iyo doorasho la joogo. Marka waxaad moodaa in dhaqaalaha aad uu effect gareeyay dagaaladan ay faraha galeen.
Falanqayntaasina waxaa London noogu soo sameeyey wariyaheena qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Maalmihii la soo dhaafay ciidamada Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa howlgallo ka waday deegaano ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana deegaanadaasi ku booqday ciidamadaasi wabdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland isagoo halkaasi u tagay sidii uu ciidamada u dhiiri gelin lahaa. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Wabdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gaaray deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, gaar ahaanna waxiga deegaanada degmada Jamaame ku hareeraysan, oo maalmahan ay howlgal ka wadeen ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa ururka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka ee Jubbaland. Ururka haweenka ee Jubbaland oo muujinaya dhankooda garbistaagga ciidamada howlgallada ku jira ayaa dhankooda gurmad gaarsiiyey ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada ka wada deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame nawaaxiga deegaanka Baarsan Gooni. Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela oo qayb ka ahayd wafdiga madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland ayaa dhankeeda goobta ka hadashay.
Waxaan joognaa jiidda hore, waxaan la joognaa ciidamada qalabka sida Jubbaland noocyadoo kala duwan, cid kastay ahaato, dowladdii, wasiiradii, madaxweyne ku-xigeenka dhammaan halkaa waxaan u tagnay inaan ka qayb galno dhiirigelinta ciidamada qalabka sida aan ka qayb qaadano xoreynta dalka aan ka qayb qaadano. Waxaan isleeyahay insha allah barnaamijkan waa horaa loo soconaya, waa barnaamij fiican, waa waxaan ku faraxsannahay hadduu ilaahay idmo. Meeshaan doonaynana waan tagaynaa. Waxaa ii muuqata waxaa waaye birtii dhulbarihii insha allah casir salaad intaan la gaarana waan tagi doonaa biidmillaahi kariim. Waxaan leeyahay hore u socda dhallinyaradan howlihiina fushada dhimashada ilaah baa keena, qof kastana wuu dhimanayaa, qof noolaanaya keli ma laha. Idinku waxaan idin leeyahay guuleysta, guuleysta, guuleysta.
cadar cabdullaahi ismaaciil wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka jubbaland oo goobta ka hadashay dhankeeda ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay ciidamadu inay sii wadaan howlgallada siday hadalka u dhigtay.
maanta waa maalin aan joogno baarsanguuni, waa maalin aan u nimid ciidamadeenna dhaxanta iyo dhufeysida ku jira. haddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka in aan maxay ahayd dhiirigelinno ciidamadeenna. aad iyo aaday u mahadsan yihiin dhallinyarada. waxaan leeyahay guuleysta, guuleysta, guuleysta.
madaxweyne ku-xigeenka waad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ugu dambeyntii ku dhiirigeliyey ciidamada howlgallada ka wada deegaanada gobolka jubbada hoose in ay sii laba jibaaraan howlgalladaasi dhankoodana ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in ay garbistaag u muujiyaan.
sharaf inoo ah anigii wafdigayagan inaan ilaahay maanta halkan booqasho ku nimid, anagoo waxaan baliyaynayna ciidanka iyaga geesiyaasha ah oo labadii maalmood ugu dambeysay dagaal kula jira kooxda khawaarijta oo ka faa'iidaystay fatahaadihii dhacay oo ay deegaanadan ciidamada xagga biyaha kaga baxeen ayagana dib usoo qabsaday maadaama biyaha xagga iyaga ay ku dambeeyeen oo xaggan ka soo dhammaadeen. sidaan arkayno dagaaladii ka dhacay iyo jabka ku gaaray iyo maxaabiista laga soo qabtay iyo fulinimada ay sameeyeen oo waddadan miinooyinka farada badan. miino macnaheed waxaa weeye waa ciidan jabay ama laga adkaaday awooddiisa weeye. marka taasoo kaxaynoo maaragtay na tusaysaa inaan ka adkaanay. ilahay baa mahadlay, ciidankan u hambalyaynaynaa, geesiyaashan u hambalyaynaynaa, garabkiina allah galo. waxaan ma sii jiri doonaan marka waari maysa warha kaa haro aan ku adkaysanno inaan dalkeenna iyo amnigeenna horumarino. aad iyo aad baan u mudanay wasiir adiga iyo ciidanka iyo hay-adaha amniga aada ugu mahadsan tihiin shaqadaad haysaan. anagana waa idin garab taagannahay, mana kala maqnin, idinkamana maqnaanayn insha allah.
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame kadib markii ciidamada maamulka Jubbaland oo fatahaadihii halkaasi ku dhuftay awgeed uga soo baxay deegaanka Baarka ayaa haatan bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanadaasi oo ay maalmihii dambe maamulayeen Al-Shabaab. waxaana haatan ciidamada u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Baarka oo ay ka wadaan haatan howlgallo xoogan, iyadoona ciidamadu halkaasi ay fariisimo ka sameysteen. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaa laga daahfuray olola tallaal oo laga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore ee dumarka, lana siinayo gabdhaha da'doodu ay gaadho 14 jirka. waxaana muddada uu socdo tallaalkan ka faa'iideysan doona gabdho ka badan 53,000 oo da'doodu ay tahay 14 jirka. warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray tallaalka lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore. haddaba munaasabadii daafurka tallaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka dalka, kuwa xafiiska caafimaadka deegaanka, iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo ujeedada daafurka tallaalkan ay ahayd sidii loo siin lahaa tallaalkan gabdhaha da'doodu gaadhay 14 jirka. furitaanka xafladan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Maxamuud Maxamed Jirroon oo sheegay in ujeedada ay ka leeyihiin daafurka tallaalkan ay tahay sidii ay gabdhaha da'doodu tahay 14 jirka uga faa'iideysan lahaayeen, maadaama ayuu yidhi ay tahay xilliga ugu habboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaanka afkiisa hore.
munaasabadan ujeedadaan ka leenahay waxa weeye in lagu daafuro tallaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee laga hortegayo, tallaalkaas oo maarcha 4-teeda lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba. waxaan si guud doonaynaa inaynu ku gaadhno kaxafiis ahaan 53,907 gabdhood oo da'doodu 14 jir ku jirto, da'da 14 jirka ku jirta ah. sababta da'dan loo doortay wax kale ma aha, xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore. xilliga ay gabadhu weynaato ay intan da'dan hadda dhaafto kadib tallaalka lagama hortegi karo way adag tahay. marka waxaa la isla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato intii ay xanuunkan la rafaadi lahaayeen hoyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaadsan yihiin qaarna ayba u dhinteen in lagaga hortago tallaal la siiyo da'da 14 jirka marka ay tahay gabadhu.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da'yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in tallaalkan la qaataan si ay uga badbaadaan, ayuu yiri. Cudurka kasarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uuna yiri,
waxaynu ugu dambeyn aan ku soo gabagabaynayaa xanuun tallaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u leedaan ma aha. Xanuun tallaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood ay tarankoodii u waayaan waxaynu wax la aqbali kara maaha. Waxaynu u baahannahay marka inaynu gaarsiino tallaalka si aynu oga hortagno xanuunkan xilliga ay ku dhaco, xilliga uu ku dhici karo inaynu ka hortagno.
Khadar Budul waa maayar ku-xigeenka magaalada Jigjiga, waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda tallaalkan uu leeyahay.
Bulsho weyntu say u dhan tahay inay fahanto dawadani qiimahay ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay. Inta badan dadkeedu waxay u fahmaan markii la yidhaahdo waa tallaal shaygu waxaa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato, laakiin arrintani waa arrin muhiima oo in badan la sugayo in la helo deegaanka laga hirgeliyo. Marka waxaan odhan lahaa insha allah haddii la yidhaahdo laga faa'iidaysto gaar ahaan da'da ku jirta 14 jirka wixii ka bilaabma inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan tallaalkan maadaama uu muhiim u leeyahay barqalka hooyada.
Isku soo wada duubo tallaalkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan 53,000 oo gabdho ah kuwaasoo da'doodu ay tahay 14 jir. Sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen khubarada caafimaadka in da'da 14 jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan karaynin tallaalkani ka hortaga, islamarkaana ay tahay xilliga ugu habboon ee laga hortegi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca magaanka afkiisa hore. Waxaana tallaalkan lagu bixin doonaa muddada uu socdo dugsiyada waxbarashada, xarumaha caafimaad iyo goobo kale oo loogu talagalay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masacte.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, xilli ciyaareedkan waxa uu muuqdaa xilli aan la saadaalin karin cidda horyaalka hananaysa marka la eego dardarta iyo awoodda ay muujinayaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal oo sanadkan kula xafiiltamaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu koobkan lagu loolamayo difaacanaysa. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo sabtidii 1 gool oo dirqi ah ku soo guuleysatay. Manchester City ayaa ku xigta oo Manchester United 10 u soo dhigtay. Laakiin habeenkii xalay ahaa waxaa hal xiraalo weyn uu horyaalay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ay sabtidii xaddii u dhigan. Xiraalahaasi ayaa ahaa in kooxdu ay 3 dhibcood ka soo qaadan karto kooxda Sheffield United oo goor dambe xalay ahaa la ciyaartay. Hase ahaatee, Arsenal waxay ku jawaabtay 6 gool iyo waxba oo ay ku soo guuleysatay. Waxaa kaga daran Liverpool iyo Manchester City guusha Arsenal ay soo gaartay goolasha faraha badan oo ay dhalisay, oo iyadu haatan dhinaca gool dhalinta ay 5 gool ama aan iraahad ee 6 gool ku hogaaminayso. Waa dhinaca gool dhalinta. Kooxda kubadda cagta Arsenal goolashan qulqulka ayaa waxaa u daahfuray ciyaaryahan Martin Odegaard, kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal, oo 5 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay gool u dhaliyay. Difaaca kooxda Sheffield United, ciyaaryahanka lagu magacaabo Bogle, ayaa otoreete iska xaray. Martinelli ayaa 15 daqiiqo ciyaartu uu kaliya markii socotay 3 gool iyo waxba ciyaarta ka dhigay. Laakiin Kai Havertz ayaa kubad qurux badan dawo mariyay goolhayaha Sheffield United. Rice ayaa ku xigsiiyey oo daqiiqadii 39aad ee qaybtii hore ciyaarta dhaliyay goolkii 5aad. Sidaasi qaybtii hore waxaa lagu kala nastay 5 gool iyo waxba. Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday shaalaraha cagta ka qaaday oo dardartii iyo weerarkii ay heysay kooxdu waa ay joojisay. Ciyaaryahan Saka, laacibka kooxda Arsenal, ayuu tababare Arteta ciyaarta bedel ku reebay qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday. Arsenal waxaa garoonka ka soo muuqday ciyaaryahan Abarte oo muddo dhaawac kooxda kaga maqnaa, waxaana u muuqday xilli u baahan maalmo iyo kulamo kale si uu ugu soo noqdo heerkiisii kubadeed. Si kastoo ay tahay, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta 1 gool oo kaliya dhalisay. Ciyaaryahan Ben White ayaana kubad qurux badan banaanka ka toogtay, sidaasina ciyaarta waxa ay ku soo idlaatay 6 gool iyo waxba oo kooxda kubada cagta Arsenal ay ku guuleysatay. Laba dhibcood oo kaliya ayay ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Liverpool, halka hal dhibicna ay ka hooseyso kooxda kubada cagta ee Manchester City. Todobaadka soo aadan Manchester City iyo Liverpool ayaa kulmay. Taageerayaasha Arsenal waxay ku duceysanayaan kulanka labadaasi kooxood in uu barbaro noqdo si ay ugu soo dhawaato oo iyadu ay hoggaanka ula wareegto marka ay badiso kulanka ay Brentford la ciyaarayso. Laakiin Manchester City oo xidigaheedu ay u dhagadhan yihiin iyo Liverpool oo dhaawac fara badan uu haraynayo ayaa todobaadka soo aadan laga dhursugayaa halka ay sheekadoodu ku soo gabagabowdo. Xubintan ciyaarta ku soo gabagabeyna talee kulan nabi oo mascadoodu ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
Kristiyaan, aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii Maxamuud Mascad ee gabagabadeeda caddaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha, codka macaan Bashiir Cali Xuseen.
Udhi Ambiru Mamarkad bislati Balah asisa Ahdigi bilayo digi bilayo benay say wadki ubaham bahnaashi ubudli amudde ininti sabqilki
Bashir Cali Xuseen iyo heesti ubax waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono kood iyo barka duhurnimo, nabadgelyo. Thank you.
qaylka